Joo, aikamoinen uutinen viime perjantailta. Steve Bannon ulos Valkoisesta talosta. On siis aika jälleen lämmittää Trump-sauna.
Yle Puhe. Politiikkaradio Extra. Toimittajana Sakari Sirkkanen.
Tervetuloa saunomaan Antti Ronkainen Helsingin yliopistosta.
Terve, terve.
Terve, terve. Ja Ville Sinkkonen ulkopoliittisesta instituutista.
Kiitos.
Joo, siis ollaanko nyt puu, savu, höyry, sähkö vai infrapuna saunassa? Ja kuka seuraavaksi putoaa lauteelta?
No mä luulen, että nyt ollaan semmoisessa hyvinkin hämärissä firman pikkujouluissa, joista ei tiedetä, että kuka on löylymestari ja mitä löylymestarilla on seuraavaksi mielessä.
Niin, mä luulen, että me ollaan tämmöisessä savusaunassa, koska tässä on sellainen tilanne, että silmiä vähän niin kuin kirvelee, sitten ei näe eteensä, eikä tosiaan tiedä, että kuka sieltä ovesta poistuu ja kuka sieltä seuraavaksi tulee sisään.
Joo, no niin. Siinä tuli määrittely. Tuli itselle mieleen, että if you can't stand the heat, stay out from the sauna. Ja siitä vielä itse asiassa, if you can't stand the heat, get out of the kitchen. Nimittäin tämä jälkimmäinen niin väitetään, että olisi presidentti Trumanin keksimä sanonta. Okei. Niin, näin se on. Me kuultiin siis perjantaina, että Valkoisen talon tai Trumpin päästrategi Steve Bannon niin, lähtee ja ilmoitti siinä samassa, että ryhdyn sotaan Trumpin puolesta.
Niin, tämä on mielenkiintoinen kuvio, että tuoko tämä Bannonin erottaminen itse asiassa hänelle enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa tähän Trumpin hallinnon agendaan, kun hän voi sitten kritisoida näitä itse globalisteiksi nimeämiään hahmoja sieltä omasta korpisaunastaan käsin. Se on todella keskeinen kysymys tässä, mitä tämä itse asiassa pidemmän päälle tarkoittaa, että Bannon on poistettu sieltä? Tarkoittaako se, että tämä tällainen taloudellis-nationalistinen impulssi jotenkin häviäisi Valkoista talosta? Mun mututuntuma tässä tilanteessa on, että se ei sieltä tule katoamaan.
Mulla on ihan täysin samanlainen. Vaikuttaisi siltä ainakin tämän niin kuin viikonlopun perusteella, että Bannon Breitbartin kautta alkaa jatkaa tätä niin kuin nationalistista ja konservatiivista ryllytystä. Varmaankin näitä nimenomaan Valkoisen talon niin kuin liberaaleja piirejä kohtaan ja globaalisteja kohtaan, mutta myös sitten kongressissa republikaaneja kohtaan jallitetaan näillä maahanmuuttokysymyksillä. Esimerkiksi, mutta mikä muutos voi tulla, niin voi olla, että presidentti Trump ei enää tämmöistä niin kuin talousnationalismia ehkä sinänsä aja.
Et siinä, jos katsotaan tätä talousnationalismista puolta, niin siinä sitten niin kuin tavallaan voiton ovat tällä kertaa vieneet, tai veivät siis nimenomaan niin kuin taloussiipi siis.
Ainakin näyttäisi siltä, että Valkoisessa talossa nämä Goldman Sachs-pankkiirit ja tämmöiset niin kuin perinteiset ulkopoliittiset voimat niin on vahvemmilla tämän jälkeen, että tämä Bannon lähtee. Mutta tietenkinhän on myös totta, että ei näistä presidentin niin kuin nationalistisista tai hyvinkin konservatiivisista tai rasistisista mielipiteistä voida yksin kiittää Bannonia, että hänhän on ollut näissä kysymyksissä jo liikenteessä ennen Bannonia, ja Bannon tuli vasta tämän niin kuin jo näiden esivaalien alettua.
Niin, Trump tuo sen todella vahvasti, tai toi todella vahvasti viime viikollakin haastattelussa esille sen, että Bannon tuli hänen tiimiinsä melkoisen myöhään. Mm.
Tässä on ollut paljon semmoista, että mikä on niin kuin median piirtämä kuva Bannonista ja Bannonin ja Trumpin suhteesta, ja eihän sitä vielä voida tietää, mutta että kyllä tämmöinen hyvin konservatiivinen, nationalistinen, rasistinen puhetapa on ollut Trumpilla jo aikaisemmin, mutta myös tämä niin kuin hyvin kaoottinen suhtautuminen mediaan, että tämä on niin kuin Trumpia itseään myös.
Mä kirjoitin semmoinen kirja, että säkin olet lukenut sitä, Devil's Bargain, joka kertoo Trumpista ja Bannonista. Olisiko Trumpista voinut tulla presidenttiä ilman Steve Bannonia? Onko tämä vähän uhrat aikaa se, että minkälainen tyyppi Bannon on ja minkälainen suhde hänellä on Trumpiin?
Niin, no sitä mä en tiedä, minkälainen suhde hänellä on niin kuin kansalaisten välisellä tasolla, mutta kyllähän keskeinen osa tätä kampanjaa oli nimenomaan tämä niin kuin Bannonin niin kuin semmoinen suuri viha kaikkea sitä kohtaa, mitä Hillary Clinton edusti, ja että hän oli niin kuin vuosikausia rakentanut niin kuin katiskaa Clintonia varten ja että se oli niin kuin keskeinen osa tätä kampanjaa. Että varmaankin siitä hyötyä oli varsinkin tässä niin kuin kampanjan loppuvaiheessa, mutta että mahdotonta tietenkään sanoa, että olisiko voittanut ilman Bannonia vai ei.
Niin, tämä kontrafaktuaalinen historia on niin hankala tieteenala niin siinä mielessä, että eihän me voida. Siinä on niin paljon erilaisia muuttujia siinä kampanjassa, että ja kuka sitten olisi ottanut sen viitan, jos se ei olisi ollut Bannon.
Niin.
Et kysymys on sinänsä mielenkiintoinen, mitä se olisi vaikuttanut Trumpin kampanjaan, mutta ei niin kuin, ehkä tässä on osittain sitä tietynlaista harhaa, mitä kuitenkin media on, tai no media, monet analyytikot on halunneet luoda tässä tilanteessa. Eli halutaan löytää selityksiä sellaiselle ahdistavalle ilmiölle, niin kuin nyt esimerkiksi näille Trumpin kaikkein erikoisimmille näkemyksille. Ja sitten tämä Bannon on ollut jotenkin hyvin helppo vastaus siihen. Että Trumpin omaa toimijuutta, omaa agenssia on niin kuin aika paljon vähätelty, eikä pelkästään tässä Bannon tapauksessa, niin, että Trump on kuitenkin presidentti ja hänellä on suhteellisen laaja liikkumavara näissä kysymyksissä, kuten nyt esimerkiksi nähtiin viime viikon maanantaina ja tiistaina siinä, että sen tapa, millä Trumpin lähipiiri olisi halunnut hoitaa tämän Charlottesvillen tilanteen, Trump olisi toiminut presidentillisesti, tuominut selkeästi, niin se ei kuitenkaan Trumpin piirtaan sitten istunut.
Näinpä.
Eikä se itse asiassa ollut kovin yllättävää.
Ei se sinänsä ollut kovin yllättävää tässä tilanteessa.
Siitä Bannonista sen verran, että hänellä on pitkä historia eri aloilla. Hän on ollut niin kuin armeijassa ja hän on ollut niin kuin pankkialalla silloin 80-luvulla ja vastustaa niin kuin näitä nykyisiä Goldman Sachs-tyyppejä täällä hallinnossa ja on ollut sitten Hollywoodissa. Et varmaan sitä kautta siihen kampanjaan on tullut semmoinen niin kuin, tai tuli semmoinen ymmärrys siitä, että mikä tämä on tämä alt-right ja tämä porukka internetissä ja miten siihen otetaan yhteyttä. Ja varmaan sitä kautta niin kuin Trump on jotain oppinut ja varmaan omaksunut strategisesti ja se on ollut keskeinen tapa, miten puhutaan ja muuttanut tätä tapaa, millä Yhdysvaltain presidentti puhuu. Se on niin kuin keskeinen muutos ja varmaan osa siitä voidaan antaa sulasta Bannonin hattuun, mutta sitten jos mietitään näitä pyrkimyksiä, että mitä Bannon on yrittänyt niin kuin kuiskailla Trumpin korvaan, niin just nämä määräykset presidenttivaiheen alussa, esimerkiksi tämä muslimibanni, niin oli aika suuri epäonnistuminen ja vei nimenomaan se, että tuomarit asettu sitä niin vahvasti vastaan ja toisaalta sitten yrityspomot asettu sitä niin suuresti vastaan, niin oli suuri epäonnistuminen Bannonille. Ja sitten on ollut nimenomaan tämä talousnationalismi, nämä infrahankkeet ja kaikki, ne ei ole edennyt yhtään. Ja sitten kolmanneksi sitä painopiste Kiinaan, niin se ei ole mennyt läpi. Et voihan tässä olla myös semmoinen näkökulma ihan vaan, että tulos tai ulos ja ei ole tullut mitään tulosta, niin on näytetty ove. Että siinä mielessä tämä meidän piharakennusspekulaatio aikaisemmin oli kuitenkin loppujen lopuksi oikein.
Okay, tosi oikein se kyllä osui ja taitaa olla Bannon järjestyksessään 13, joka lähtee, mutta siellä on monenlaisia eri kategorian lähtiöitä. Ei voida niputtaa samaa vähän omenoiden ja päärynen vertaamista. Täällä välillä muuten kuuluu täältä studiosta tämmöistä ryllytystä. Yleisradiolla tehdään remontti. Me voidaan kuvitella, että Trump sauna aina sen, että on uutta kiuasta. Lämpötila vähän noussut. Otetaan kaksi semmoista keskeistä kysymystä, jotka liittyy Bannonia. Mennään sitten eteenpäin. Nimittäin siis valaiskaa viestiä, että minkä takia Bannon nyt lähti, koska siis nythän siis niin kuin uutistoimisto Reutersin mukaan esimerkiksi, niin hänelle annettiin siis mahdollisuus erota itse tehtävästään ja että Bannon olisi jättänyt eron pyytönsä 7. elokuuta, mutta sitten ero viivästyi Charlottesvillessä puhuneiden väkivaltaisuuksien takia. Ketkä niin kuin ikään kuin halusivat Bannonin ulos? Se on ainakin kuultu, että Bannon suunnilleen otti matsia kaikkien kanssa tässä viimeisen kesän aikana Valkoisessa talossa. Ja sitten toinen kysymys, se, että mitä tapahtuu seuraavaksi, koska nyt Bannon palaa takaisin Breitbartin ruoriin. Minkälaista mitä tarkoittaa sen, että hän tulee taistelemaan presidentin puolustuksessa luvassa kaikkien aikojen globaalin lokakampanja vai mitä? Mutta ensimmäinen kysymys, että ketkä savusti ulos Bannonin?
Kyllä siinä varmaan tämä uusi kansliapäällikkö, Kelly, hänellä on ollut roolia tässä.
Merijalkaväen kenraali John Kelly.
Ja tuota Kelillä on selvästi tarve laittaa Valkoinen talo ruotuun ja myös lopettaa tämä niin kuin suhteellisen kova vuoto, mitä sieltä tuota Valkoista talosta tulee medialle, ja sitähän on spekuloitu, että Bannon on ollut nimenomaan. Et ehkä viime viikolla siitä saatiin jotain osviittaa, että Bannon on harrastanut paljon tätä, että hän on lyönyt lisää löylyä siihen mediapeliin, mitä hänen ja sitten näiden globalistien välillä on käyty tässä jo pidemmän aikaa. Eli Kelly on varmasti keskeisessä roolissa tässä.
Kelly on ratkaiseva, ja tässä Bannonin strategiassa, että hän on tehnyt siellä Valkoisessa talossa samaa, mitä Breitbartissa. Ja Breitbart on ollut tämmöinen niin kuin median muokkaaja nimenomaan, että on vaikutettu kongressin toimiin julkaisemalla törkyä. Ja nimenomaan tämä on ollut sitä saman jatkamista, että on vuodettu kamaa esimerkiksi McMasterin alkoholismista. Mm. Että on pyritty savustamaan näitä vihollisia täältä Valkoisen talon sisältä tällä niin kuin töryllä ja loalla. Ja että ilmeisesti se ei tämä strategia sitten kuitenkaan toiminut.
Eli John Kelly siellä chief of staffina Valkoisessa talossa ja sitten ehkä muutkin kenraalit, McMaster on tässä mainittu. Entä sitten perheenjäsenet, että on kuultu, että Ivanka Trumpin ja Jared Kushnerin kanssa niin Bannon on ollut kovissa riidoissa. Ja sitten vielä lisäksi, kun globalistit mainittu, puhutaan nyt esimerkiksi valtiovarainministeri Mnuchinista ja Wilbur Rossista. Ja sitten vielä niin kuin neljäntenä, entä sitten republikaanipuolueen. Puolue Ryanhan nyt tuomitsi. Itse asiassa ehkä kun ekaa kertaa ihan julkisesti Charlottesvillen jälkeen, niin presidentti Trumpin lausunut.
Tämä Valkoinen talo ylipäätään, tästä voidaan käyttää vertauskuvaa sateenkaarihallitus, tämä Trumpin ensimmäinen. Että siinä on ollut niin paljon, tavallaan tämmöinen yhdysvaltalainen sixpack, että Trump koitti sisällyttää siihen niin kuin paitsi tämän oman kannattajakunnan, nämä Bannonin ja talousnationalistit ja sitten niin kuin Pence varapresidenttinä nämä niin kuin hyvin jyrkät konservatiivit, mutta sitten sinne tuli myös tämä niin kuin perheen kautta liberaalit, Ivanka ja Jared. Ja sitten siellä on nämä Goldman Sachs-pankkiirit, jotka on entisiä demokraattilahjoittajia. Sitten siellä on nämä kenraalit, joilla on hyvin erilainen näkemys Bannonin näiden ulkopoliittisten kysymysten kanssa. Ja tämä on niin kuin, täs marksilaiselle politiikan tutkijalle niin kuin äärimmäisen kiinnostava tämä Trumpin sateenkaarihallitus, sen niin kuin sisäiset ristiriidat ja niiden katsominen.
Olisi Trumpin kannattanut vaan tutustua Suomen poliittiseen lähihistoriaan.
Niin, no katsoa vaikka Kataisen Stubbin hallituksia.
Monet virheet välttänyt.
Mutta eihän nämä paineet mihinkään poistu, että tämä Trumpin itsensä tämmöiset konservatiiviset ambitiot ja sitten nämä liberaalit ja sitten globaalit, niin nämä ei poistu mihinkään, vaikka Bannon sieltä on nyt eksitoinut, että näin.
Niin Trumpia, tartutaan tähän kiinni, koska tämä on niin mielenkiintoista. Mennään siis seuraavaan kysymykseen, mitä seuraavaksi tapahtuu.
Trumpiahan ei niin itsessään pidetä sit kuitenkaan loppujen lopuksi hirveän ideologisena hahmona. Niin. Että hän niin kuin ottaa sieltä sun täältä.
Tilanteen mukaan.
Ja vähän niin kuin tilanteen mukaan, ne myös elää hyvin vahvasti tilanteen mukaan. Ja sitten samalla tavalla nämä erinäiset neuvonantajat, ehkä lukuun ottamatta, en tiedä pitääkö se paikkansa, mutta lukuun ottamatta sitä ydinperhettä, nimenomaan perhettä, niin ne välillä tippuu suosiosta, sitten saattaa olla, että ne nousee uudestaan pintaan. Että eihän tässä nyt ole sanottu sitäkään, että vaikka Bannon nyt Valkoista talosta poistuu, ja me ei tiedetä siitä Trumpin ja Bannonin välistä niin kuin nimenomaan kahden kansalaisen tasolla siitä, mikä se suhde on, niin sehän voi hyvin olla, että hän jatkaa sitä korvaan kuiskuttelua. Onhan niin kuin paljon neuvonantajia informaalissa kapasiteetissa, josta me nyt ei esimerkiksi tässä keskustella.
Voiko se ajatella, että Bannon olisi niin kuin ikään kuin tilannut noottina tämän eronsa, jos ajatellaan, että onko tämä liian pitkälle viety ajattelu, mutta anyway siis se kysymys siitä, että nyt kun hän palaa Breitbartin ruoriin ja kun siinä päivänä, kun tämä ero tuli, niin heti CNN uutisoi siitä, että Breitbartin editori niin oli twiitannut war, sota. Onko kenties niin, että Bannon, nythän pääsee niin kuin vapaamaan, hän on enemmän toimintatilaa.
Bannon sanoi itse, että hän lähtee sotaan presidentin puolesta.
Olla siis tavallaan kaukaa haettua, mutta tavallaan myös ihan loogista, että Bannon menee niin kuin edustamaan hänen omaa visiotaan kansalaisyhteiskunnasta juuri näitä niin kuin globaalisteja ja liberaaleja vastaan. Mutta että alun perinkin tämä Trumpin hallinto oli erittäin vaikea ilmasto tämän Bannonin kaltaiselle niin kuin patakonservatiiville ja nationalistille ja tämmöiselle talousnationalisti.
Mutta sitten toisaalta ollaan siis Bannonin eroa jo spekuloitu pitkään. Ja,
muslimibannista lähtien.
Jees, kyllä. Että toisaalta tietysti kai tämä voidaan nähdä, että tämä kuitenkin on niinku tietyllä tavalla niinku valkoisen talon niinku Kellin, ja jos tätä Kellin kautta esimerkiksi, niin valkoisen talon voitto.
Niin ja sit muistetaan se, että siitä on silloin spekuloitu jonkun verran, että Bannon sai liian paljon julkisuutta. Bannon jotenkin... Se Trumpin näkökulmasta se voi olla hankala tilanne, että jos ruvetaan puhumaan presidentti Bannonista ja Saturday Night Live vetää sketsin, jossa Bannon istuu siinä
nukkemestarina
presidentin pöydässä ja Trump istuu vieressä jollain semmoisella pikku lasten pöydällä.
Tämä on niin kuin alkuvuodesta.
Tämä on alkuvuodesta. Että voi se olla, että nämä tällaiset President asiat Bannon on vaikuttanut siihen päätökseen, tämä presidentti Bannon -keskustelu. Mutta...
Joo.
Varmaan tulevina viikkoina kannattaa katsoa, että retviittaileeko presidentti niin Breitbartin uutisia.
Niin tämä on mielenkiintoista maailmanaikaa, kun me niinku seurataan Twitteristä, kun yritetään löytää Twitteristä muutoksia, viitteitä siitä, mihin suuntaan valkoisen talon politiikka on menossa.
Mutta tässä on se varmasti, että mitä tapahtuu seuraavaksi, on kaksi tulkintakehystä. Toinen on se, että kukaan ei tiedä, mitä tapahtuu seuraavaksi, joka on ihan täysin niin kuin perusteltu näkökulma. Varmaan myöskään niin kuin presidentti itse ei tiedä, että mitä seuraavana päivänä tapahtuu. Että tässä on niin kuin hyvin impulsiivista. Ainakin tämän niin kuin alkukauden perusteella näyttää siitä, että Trumpilla ei mitään niin kuin pitkiä tämmöisiä pelikirjoja ja askelmerkkejä ole niin kuin suuriin kysymyksiin ulkopolitiikan tai talouspolitiikan suhteen. Se on ensimmäinen. Sitten toinen kysymys on tämä, että ketkä on ne korvaan kuiskuttajat, ja siihen on, että millä perusteella sä pääset kuiskuttamaan korvaan. Onko se että sä tarjoat presidentille jonkun momentin, mistä hän saa mainetta ja mammonaa, vai onko se sitten ihan vaan tämmöinen niin kuin materiaalin, että miten hän hyötyy siitä. Ja tässä nyt on mielenkiintoista, kun Valkoisessa talossa on jäljellä perhe, Goldman Sachs ja kenraalit, että miten tämä kompo, ja sitten tietenkin niin kuin konservatiivit Pensin kautta.
Nyt tässä on saunassa sen verran kuuma, että pitäisikö meidän pikkaseksi aikaa mennä tuohon vilvoittelemaan löylyistä. Otetaan pieni breikkiä, kun mä tiedän, Antti, että sä oot kova Game of Thrones-fani. Mun täytyy kysyä, kun sä mainitsit kolme, kenraalit, perhe ja nämä globalistit, niin tässä Game of Thronesissahan on kolme neuvonantajaa, Lord Baelish ja nämä kaksi muuta. Niin nyt sun pitää kertoa, että miten sä roolittaisit nyt tämän, kun mennään takaisin saunoon. Miten sä roolittaisit tämän Game of Thronesin näkökulmasta?
Tämä on kyllä hyvin vaikea. Jos Game of Thronesia katsoo, niin nämä neuvonantajathan selviää pitemmälle kuin ne neuvottavat. Että katsotaan, käykö Yhdysvalloissa samalla tavalla.
Okei, näin se on. Tämä on siis Trump-sauna. Ulkopuolisesta instituutista tutkija Ville Sinkkonen ja tutkija Antti Ronkan Helsingin yliopistosta. Pistää vähän lisää löylyä.
Yle Puhe. Politiikkaradio Extra.
Näin se on. Päästrategi Steve Bannon siis lähtenyt Valkoisesta talosta, mutta saas nähdä mitä tapahtuu. Tämä me varmaan seurataan jatkosaunoissa tässä syksyn aikana. Mennään eteenpäin. Otetaan sitten vähän taloutta, vai otetaanko tutkintoja lyhyesti? Otetaan tutkinnot lyhyesti. Niistä ei ole hirveästi sanottavaa, mutta jotakin kuitenkin. Tässähän jossain vaiheessa kesällä oli uutinen, että voiko siis tämmöinen ajatus, että voiko presidentti siis itse armahtaa itsensä. Mä muistan tämmöisen uutisotsikon.
Niin siitä oli jotain uutisointia, että Trump olisi tehnyt tällaisia kyselyitä. Niiden niinku paikkansa pitävyydestä voi tietysti olla montaa mieltä, että pitääkö se paikkansa vai ei. No. Mutta sinänsä mielenkiintoinen skenaario, että presidentti tässä niinku puolen vuoden crowissa kyselee sitä, että voiko hän armahtaa itsensä. Ehkä kertoo jotain siitä, että millaiseen tilanteeseen on päädytty. No siis... Tässä on ehkä nyt mielenkiintoisin tilanne tällä hetkellä, mikä on meneillään, mikä ei itse asiassa ole Yhdysvaltain poliittisessa historiassa mitenkään erityislaatuinen, on se, että senaattihan on periaatteessa vapaalla lomalla, mutta siellä ylläpidetään tämmöisiä, kutsutaan termillä pro forma sessions, eli senaatti on periaatteessa lomalla, mutta oikeastaan se ei olekaan lomalla. Se siis tarkoittaa sitä, että Trump ei pysty nimittämään silloin, kun senaatti on lomalla ilman senaatin hyväksymistä uusia virkamiehiä. Ja tämä erityisesti liittyy tähän Jeff Sessionsin, eli oikeusministerin asemaan. Eli jos Trump nyt päätyisi sellaiseen ratkaisuun, että hän nyt erottaisi Sessionsin sen takia, koska Sessions on itsensä jäävännyt tästä Venäjä-tutkinnasta ja sen johdosta.
Niin aika näyttää, näin niin, on Trump todennut.
Niin, siis jos Trump päätyisi tällaiseen ratkaisuun, niin hän ei voisi sitten nimittää siihen seuraajaa tällä hetkellä ilman kongressin hyväksyntää, ilman senaatin hyväksyntää.
Joo.
Toinen vaihtoehto, mitä Trump voi tehdä, ja siis otetaan nyt lähtökohdaksi, että tässä on, onko tässä nyt 5 tutkintaa meneillään tällä hetkellä, jotka liittyy siis siihen, että osallistuko Venäjä vaaleihin, mikä oli Trumpin kampanjan suhde Venäjään, mitä Flynn teki, mitkä oli tekijät, jotka johti tämän Comeyn
erottamiseen,
FBIin. Johtaja, ja onko oikeutta harhaan johdettu, ja sitten liittyen näihin vuotoihin, onko ne jotain maanpetoksia. Ja, mutta 5 tämmöistä suurta vyyhtiä on tällä hetkellä, ja että ei vielä tietenkään tiedetä, että mihin ne johtaa. Tällainen Tony Schwartz-niminen haamukirjoittaja, joka on kirjoittanut Donald Trumpin elämäkerran Art of Deal, tai on ollut haamukirjoittajana tämmöisessä hänen yhdessä bestsellerissä, niin hän niinku tässä oli vaan uutinen pari päivää sitten, että hän sanoi, että hän tulkitsee tilannetta niin, että jos tämä vyyhti lähtee niin kuin nousemaan sillä tavalla, että presidentille nousee seinä vastaan, niin hän niin kuin tulee eroamaan. Mutta sitten, että siihen on niin kuin erittäin pitkä matka. Mitä muita skenaariota tässä on, niin tämän Sessionin erottamisen lisäksi hänellä on oikeus erottaa Mülleri.
Niin, periaatteessa.
Periaatteessa, mutta kukaan ei tiedä, että mitä siitä, jos tämä niinku erikois, mikä hänen virallinen nimi on. Hän on niinku se
erikoissyyttäjä.
Erikoissyyttäjä, joka tutkii nyt tätä ja on ulottanut nämä tutkijat.
Oikeusministeriön erikoistutkija.
Ja hän on niinku jättänyt oman firmansa ja alkanut vaan tätä tutkimaan. Niin, että jos Trump hänet erottaisi, niin mihin se johtaisi ja miten se proseduuri meni. Mä luin tämmöisen hauskan skenaario siitä, että hänen pitää antaa ensinnäkin määräys tänne Jessonsin varaoikeusministerille.
Joo, Rosensteinille.
Rosensteinille, että nyt erotat Müllerin. Sitten jos niin kuin Rosenstein ei suostu, niin hän eroo itse. Ja sen jälkeen siellä on 2
henkilöä. Siellä on 2 virkamiestä, jotka voi sen
niin.
Siis erotuksen panna täytäntöön.
Niin, ja jos nämä 2 seuraavaakin henkilöä ei suostu siihen ja he eroavat, niin koska on tämä senaatti lomilla, niin ei saada nimitettyä uutta henkilöä siihen, joka erottaisi, jolloin ilmeisestikin Trumpin pitää sitten antaa tämmöinen määräys, että hän vaan erottaa Müllerin.
Niin siitä on joku määräys annettu, jonka sisältöä mä en henkilökohtaisesti tiedä, mikä se on, mutta siinä on käyty tämä niin kuin oikeusministeriön komentoketju läpi, jonka Trumpin hallinto on itse asiassa antanut, joka voisi nousta isoon rooliin tässä.
Niin,
tässä,
siellä on semmoinen noita ojassa piilotettuna, mutta että toi... Et mielenkiintoista on se, että jos tähän niinku optioon mentäisi, niin sitten, että miten siihen suhtautuisi oikeusministeriön virkamiehet laajemmin, miten siihen suhtautuisi Valkoisen talon työntekijät ja miten siihen suhtautuisi kongressi.
Niin, todennäköisesti sit tullaan näihin virkasyytäskenaarioihin.
Niin, että sitten olisi, niinku, olisi kyllä piru katiskassa oikeasti, että jos tähän lähettäisiin. Mutta että, tämähän on vain spekulointia, mutta että kyllä nämä 5 tutkintaa aika pahalta näyttää tällä hetkellä.
Niin, ne tulee koko ajan lähemmäs. Se kai tässä niin kesän aikanakin sitten meidän viimeisimmän Trump-saunan, niin Trumpin perhe on ollut tässä keskiössä tämän Donald Juniorin tapaamisen myötä. Sähän tapasi tämän ilmeisesti Venäjän valtion agentin. Kyllähän siinä niin kuin selvästi Trumpia kuumottaa tämä tilanne ja nämä niin kuin Sessionsin arvostelu julkisesti, niin tämähän nyt on suoraan jatkumoa tästä.
Jep.
Yes, seurataan tilannetta. Trump on tietysti vielä se, mikä kuumattaa Trumpia myös henkkohtoon. Vissiin se, että kun Mueller pääsee siis käsiksi hänen verotietoihinsa, Trump on kuitenkin ensimmäinen pressa, joka ei ole julkaissut verotietoja. Ainakaan tähän mennessä.
Ainakaan tähän mennessä.
Yle Puhe. Politiikkaradio Extra.
Trump saunaa. Antti, mites nyt otetaan talous tähän väliin, että kurssit on kumminkin all time high Dow Jones, että siinä merittiä Trumpille, mutta sitten toisaalta no, työpaikat, infraohjelma, verot ja ihan konkreettisesti kolme pointtia, eli 2018 budjetti, velkakatto ja sitten nämä verokuviot. Niin miltä talous näyttää tällä hetkellä? Trumpin talous syksy 2017?
No, aloitetaan siitä pörssistä. Et jos pörssiä katsotaan, niin tosiaan historiallisia ennätyksiä tehdään joka viikko.
Kyllä.
Parhaimmillaan vielä niin kuin kaikki kolme keskeistä indeksiä samana päivänä.
Koko ajan.
Tämä niin kuin hyvin menee, mutta menkö. Mutta siitä voidaan tietenkin etsiä syytä alhaisesta korkopolitiikasta. Se, että korot on lähellä nollaa, vasta nyt on niin kuin vain 10 vuoden jälkeen alettu ekaa kertaa nostamaan, niin osakkeiden nousu johtuu yksinkertaisesti siitä, että isot yritykset voivat ottaa halpaa velkaa ja ostaa omia osakkeita, ja ne pumppaa tällä hetkellä näitä osakkeiden arvoja ylöspäin.
Mutta kyllä maailmantaloudessakin menee, kun maailmantalouskin vetää toisaalta.
No, elpyy, mutta historiallisilla mittareilla niin Euroopan ja Yhdysvaltain elpyminen on kyllä erittäin marginaalista. Että tietenkin, jos lähtötilanne on ollut erittäin heikko, melkein 10 vuotta ja sitten vähän jotain kasvaa, niin sitä voidaan juhlia kasvuna, mutta historiallisesti erittäin heikot niin kuin reaalitalouden indikaattorit. Ja sitten tässä tullaan nyt tähän, että kun markkinat elää kuitenkin hyvin hektisesti, varmaan hektisemmin kuin presidentti Trump itse, niin sitten jos tulee jotain niin kuin tämmöisiä epävarmuuksia, mistä markkinat ei tykkää, niin se voi aiheuttaa tällaisia korjausliikkeitä. Ja nyt syksyllä on niin kuin ensimmäiset todelliset väännöt edessä, eli on tämä Morgan Stanleyn mukaan kolmipäinen hirviö, eli ensi vuoden budjetti, 2018 budjetti, sitten velkakaton nostaminen ja kuten mainitsit, sitten tämä suuri verouudistus. Ja tässä on mielenkiintoista, että minkälaiseen yhteistyöhön Valkoinen talo kykenee kongressin kanssa, koska siellä on niin kuin Bannonistien lisäksi savustettu Valkoisesta talosta Priebus ja Spicer, nämä niin kuin republikaani establishmentin edustajat. Mm-hmm. Et Valkoisessa talossa on vielä tietenkin Pence, niin kuin tämmöisenä erittäin konservatiivisena republikaanina jäljellä. Mutta että tämän Trumpin ja republikaanien suhteen varmaankin määrittää se, että mihin kytkökseen hän pääsee näiden moderaattien, maltillisten republikaanien kanssa. Ja se, että miksi tämä Obamacare ja sen kumoaminen ei onnistunut, niin se johtuu yksinkertaisesti siitä, että nämä, jotka äänesti sitä vastaan, jotka hallitsee kongressissa, niin on näitä maltillisia republikaaneja, ja he tulevat alueelta, joista Trump hävisi Hillary Clintonille. Ja sen suhteen, että mitä opittiin Obamacareista, niin jää nähtäväksi, että toistuuko sama sitten tämän niin kuin budjetin, velkakaton ja verouudistuksen kanssa. Näyttäisi siltä, että Trump yrittää tehdä politiikkaa republikaanien kanssa, eikä republikaanien ja demokraattien kanssa. Se on varmaan sitten seuraava.
Trump on varmasti omilla sanomisilla onnistunut suututtamaan demokraattipuolueen sen verran pahasti.
Niin, ja tässä esimerkiksi budjetissa on näitä kysymyksiä, kuten vaikka tämä muuri, että tuleeko siihen rahaa. Varmaan hyvin vaikea saada näitä demokraatteja mukaan. Toisaalta demokraatit on sanonut, että tämä infrahanke he kannattaa, mutta nyt kun Bannon on ulos, niin mun on vaikea nähdä, että Trump itse tätä niin kuin suurta infrahanketta ajaisi, ellei sitten aleta rakentaa jotain hyperloopeja Trump Towereiden välille tai jotain tämmöistä.
Niin tässä törmätään siihen ongelmaan, että republikaanipuolueessa on kuitenkin olemassa se siipi, joka vastustaa kaikenlaista valtionmenojen kasvattamista. Ja Trump todennäköisesti törmää siihen näiden moninaisten hankkeidensa kanssa, että jostain hänen on pakko tinkiä, ja sitten kun Trumpin toimintaa tässä presidenttinä seuranneena, niin hänen on vaikea tinkiä asioista, eli tästä voi tulla aikamoinen soppa.
Siinä on vähän paradoksaalista, kun ajatellaan sitten melkein niin kuin Bannonin pysyminen Valkoisesta talossa olisi tietyllä tavalla voinut ruokkia esimerkiksi osakekurssien nousua, ja saattaa, että odotuksiin on diskontattu tämä valtava infraohjelma päälle miljardin pläjäys, mutta jos ei sitä nyt saadakaan aikaan, niin siellä on republikaanin haukat, jotka katsoo valtion taloutta ja velkaa.
Niin vaikea tietää, että mitä siellä loppujen lopuksi odotetaan. Että varmaan silloin, kun presidentti Trump valittiin, niin odotettiin näitä infrahankkeita ja suuria verouudistuksia. Nythän on kuitenkin...
No meni jo vähän ohi se odotus.
Niin, että mä luulen, että infroihin ei enää usko kukaan, mutta että nyt mietitään sitä, että minkä suuruinen verouudistus tulee. Ja kyllähän siellä nämä Mnuchin ja Kohn kovasti sanoo, että nopeasti tulemme tekemään sen niin kuin seuraavan parin kuukauden aikana, ja se tulee olemaan suuri. Ja jos nyt katsotaan historiaa...
Siis yritysveron alennus ehkä.
Yritysveron alennus ja sitten tuloverotuksen tämmöinen harmonisointi.
Yes.
Yksinkertainen on kaunista. Mm.
Joo.
Ja tähän pyritään. Ja mä luulisin, että miten tämä menee, niin velkakattoa nostetaan. Tietenkin, että minkälainen se teatteri ja draama siihen liittyen on, niin se jää nähtäväksi, että onko tässä joku Trump-lisät, mutta että viimeisen 57 vuoden aikana velkakattoa on nostettu 78 kertaa, että eiköhän se 79. kerta nyt tuu. Laskelmien mukaan Yhdysvaltain valtiovarainministeriöllä loppuu rahat lokakuun alussa, että nyt kun kongressiin palaa poliitikot varmaan tässä niin kuin seuraavan parin viikon aikana, niin heillä on semmoiset 3-4 viikkoa aikaa sopii tästä velkakatosta. Tämä on tietenkin ihan niin kuin oma kysymyksensä, että miksi Yhdysvalloilla, maailman mahtavimmalla valtiolla, on tämmöinen velkakattolaki. Jos sen tarkoituksena on estää velan lisääntyminen, niin se ei ainakaan tämä laki siinä ole onnistunut, koska se aina vaan korotetaan vähän ylöspäin ja se mahdollistaa tämän, että näiden puolueiden sisäiset fraktiot voi tapella julkisesti ja sitten nämä puolueet keskenään voi syyttää toisiaan.
Niin, ja ennen kuin mennään ulkopolitiikkaan, niin olihan se kyllä aika dramaattinen tavallaan, liittyy tietysti tähän Charlottesvillen Trumpin lausuntoihin, mutta että kun Trumpilla oli nämä kaksi erillistä neuvontaryhmää, jossa on niin kuin ihan keskeisiä yhdysvaltalaisia yritysjohtajia, joku AY-pomakin oli siellä mukana, niin nämä kaksi ryhmää on nyt sitten, Trump ilmoitti, että sen sijaan odottaa, että siellä yksi kerrallaan saunan ovi käy, niin hän lopetti ne molemmat.
Niin, hän halusi välttää sen, että ne niin kuin porukalla irtisanoutuu. Ilmeisesti semmoistakin puhetta oli, että he olisivat jo niin kuin lopettaneet itse niin kuin unilateraalisti ne.
Niin, siitä tuli niin paljon negatiivista julkisuutta tuossa tilanteessa, että Trump on viheltänyt pelin poikki.
Tässä on tietenkin jännää se, että nämä yritysjohtajat ylipäätään vastustaa näitä niin kuin bannonilaisia tämmöisiä talousnationalistisia tai äärinationalistisia talouspolitiikkoja niin kovasti, koska he ovat kuitenkin riippuvaisia kansainvälisistä suhteista, mutta myös kansainvälisestä työvoimasta ja kaikki tämmöinen niin kuin, se vaikerointi, mitä Trump teki tämän niin kuin Charlottesvillen tapahtumien jälkeen, niin ärsytti nimenomaan näitä yritysjohtajia. He niin kuin laittoi suurimman vastustuksen siitä. Ainakin siinä määrin suurimmat, että se kantautui tänne Suomeen, tiedä mikä Yhdysvallan sisäpoliittisesti on.
No, se on aikamoinen imagotappio, jos yritykset niin tulee yhdistetty.
Maine, brändi.
Sitten tietenkin tässä on kiinnostavaa tämä niin kuin Gary Cohn, joka on Goldman Sachsilta, että hän on itse juutalainen ja häneltä niin kuin odotettiin jotenkin niin kuin suurempaa jotenkin statementtia presidenttiä vastaan, mutta vielä hän niin kuin roikkuu ja riippuu siellä, koska hän on vahvin ehdokas ensi helmikuussa Yhdysvaltain keskuspankin johtajaksi, joka olisi Goldman Sachsille ihan jackpotti, että heillä on niin kuin suuri osa jo näistä johtokunnan jäsenistä, entisiä Goldman Sachs-pankkiireitä, mutta se olisi niin kuin piste tai kirsikka kakun päälle, että he saisivat vielä niin kuin keskuspankin johtaja siihen.
Veikkaat, että Janet Yellen siis vaihtuu?
No, se on tämänhetkinen niin kuin vahva arvaus.
Joo. Okei, lähdetään sitten ulkopolitiikkaan.
Yle Puhe. Politiikkaradio Extra.
Politiikkaradio Extra on Trump sauna, kuten Trump sauna. Ville Sinkkonen ulkopoliittisesta instituutista ja Antti Ronkainen Helsingin yliopistosta. Pohjois-Korea. Tänään Etelä-Korean ja Yhdysvaltojen sotaharjoitukset alkavat ja näitä harjoituksia tietysti Venäjä ja Kiina ovat kritisoineet voimakkaasti. Mutta se oli mennä viikko pari taaksepäin, niin silloin tuli tämä Trumpin twiitti siitä, että jos jotain tapahtuu, niin, tai jos Pohjois-Korea reagoi, niin vastaan tullaan voimalla, jota maailma ei ole koskaan ennen nähnyt. Niin, nyt on tilanne ehkä vähän rauhoittunut, mutta sotaharjoitukset alkaa tänään. Ja miten sä, Ville, näet tilanteen?
No siis tilannehan nyt on se, että ensinnäkin tuo Trumpin reaktio kaikessa emotionaalisuudessaan ja impulsiivisuudessaan niin on siinä mielessä erikoinen, että Pohjois-Koreahan on käyttänyt tällaista erittäin tulen katkeraa retoriikkaa pidemmän aikaa tai no läpi historiansa. Mm-hmm. Ja että se, että Trump reagoi nimenomaan tässä siihen retoriikkaan, on sinänsä mielenkiintoista, että jos Pohjois-Korea jatkaa uhkailua, niin sitten. Et Trump on niin kuin siinä mielessä peruuttanut itsensä aikamoiseen nurkkaan, koska sittenhän USA pitäisi niin kuin oikeasti tehdä joku konkreettinen toimi, kun Pohjois-Korea jatkaa uhkailua.
Mitä joka tapauksessa 100% varmasti.
Mutta on siinä mielessä niin kun juuri sellaista, mitä voisin kuvitella, että yhdysvaltalaiset eivät presidentiltään tällaisessa tilanteessa odota. Etenkin kun on nyt vahvoja indikaatioita siitä, että Pohjois-Korea olisi onnistunut tuottamaan sellaisen ydinkärin, joka voidaan toimittaa jopa pahimmassa skenaariossa Yhdysvaltoihin asti.
Pahimmissa skenaarioissa Los Angeles on puhuttu, jossain luin, että New Yorkiinkin saakka, mutta nämähän nyt on spekulaatioita.
Niin, että mehän ei siitä valtiosta todellakaan kovin paljon tiedetä Pohjois-Koreasta ja myöskään siitä, että siinä on monta kysymysmerkkiä, miten ne ohjukset toimii, mikä se tilanne on, jos Pohjois-Korea sellaisen ohjuksen laukaisee, niin millä tavalla nämä ohjuskilvet toimii semmoisessa tilanteessa, kun kyse on sellaista ohjuksesta, josta on sitten kuitenkin loppujen lopuksi aika vähän tietoa, että miten ne pelittää.
Eikö viimeisimmän tiedon mukaan se ole tullut Ukrainasta näin niin kuin teknologia?
Joo,
sitä
on niin kuin pyöritelty mediassa ja siitä on tullut puolesta ja vastaan vähän,
aivan.
Vähän kommentointia. Mutta siis USA:n vaihtoehdot tässä tilanteessa on kuitenkin suhteellisen rajatut. Eli ajatus siitä, että Yhdysvallat jonkunlaisella ensi-iskulla pystyisi tarpeeksi hyvin tuhoamaan Pohjois-Korean, siis sekä tämän ydinasearsenaalin, mutta myös sit kaikki ne biologiset ja kemialliset aseet, millä Pohjois-Korea voi myös sitten vastata tähän, niin se on hyvin epätodennäköistä, että tällainen ensi-isku onnistus tuhoamaan nämä aseet. Ja sitten tietysti tiedetään, että Pohjois-Korealla on suhteellisen paljon tulivoimaa sinne Etelä-Korean rajalla ja Souliin ei ole pitkä
todellakin
matka. Niin tämähän olisi suurin inhimillinen katastrofi mies muistiin. Sitten tällainen pienimuotoinen isku, jolla Yhdysvallat osoittaa, että he on valmiita toimiin, jos tämä eskalointi jatkuu, niin siinä on sitten samanlaisia tällaisia epävarmuustekijöitä, että miten Pohjois-Korea sitten siihen sellaiseen tilanteeseen reagoi. Eli kyllä kai se nyt vaan tällä hetkellä näyttää siltä, että se pakotetie on se tie, millä mennään. Ja mikä on sitten Kiinan rooli siinä ja miten paljon Kiinalla nyt oikeasti sitten on vipuvartta Kimin hallinnon suhteen.
Ei Kiinakaan varmaan Kiinassa hirveän iloisena katso tätä tilannetta, että jännitteet. Toisaalta Etelä-Koreassa on nyt semmoinen uusi regiimi, joka kuitenkin on pyrkinyt ja ihan ilmoittanut pyrkivänsä suhteiden.
Joo, ja tuolla on selvästi esille se, että kaikenlaiset sotilaalliset vaihtoehdot, niin niistä on pakko keskustella Soulin kanssa ennen kuin ruvetaan miettimään mitään, että se sieltä tulee sellaista viestiä.
Tässä on aika paljon tästä tilannetta kärjistänyt myös se, että tietysti saa erinomaisia otsikoita ja varsinkin tämä on kova sana sota ja tämän tyyppinen retoriikka. Toisaalta jos katsotaan niin sotilasteknisesti, niin sehän tarkoittaa sitä, että sinne pitäisi olla paljon enemmän tosiasiassa esimerkiksi yhdysvaltalaisia esimerkiksi lentotukialuksia, niin ne määrän pitäisi lisääntyä, jotta niin kuin jotain konkreettista olisi tapahtumassa, mutta niin.
Ennen tätä eroa Bannon, hän soitti tänne, mikä American Prospect vai Project-lehdelle, tämmöiselle vasemmistolaiselle lehelle, niin hän siinä niin kuin alleviivasi, että mitään sotilaallista ratkaisua tähän Korea-ongelmaan ei ole, jos hän niin kuin toi esiin, että hänen oma kantansa olisi ollut näiden niin kuin kauppapakotteiden tie ja jotenkin niin kuin nimenomaan kovempi linja Kiinaa.
Ja Bannonhan on vahvasti ollut sitä mieltä, että tämä on eräänlainen diversio, tämä Pohjois-Korea tälle laajemmalle kuviolle, mikä on siis nimenomaan Yhdysvaltojen ja Kiinan tuleva valtataistelu tällaisesta maailman järjestelmän johtoasemasta. Et Pohjois-Koreaan ei pitäisi käyttää aikaansa, vaan pitäisi keskittyä nimenomaan tähän laajempaan Kiina-kysymykseen. Tämä oli Bannonin näkemys, mutta Yhdysvallat on tuonut esille, että kaikki vaihtoehdot on pöydällä ja että tämä Obaman aikana harrastettu strateginen kärsivällisyys on nyt sitten tässä kohtaa ohi. No itse asiassa pakotetiellä ollaan edelleen ja sitähän se Obamankin strateginen kärsivällisyys oli.
Niin onhan se muutos, tämmöinen laadullinen merkittävä muutos, jos Pohjois-Korealla onkin yhtäkkiä pommi, jonka ne voi lennättää San Franciscoon.
Totta kai. se on ihan selvä. Ja se tosiaan se uhka aktualisoituu ihan eri tavalla silloin. Ja Yhdysvallat on siis syystäkin totta kai tilanteesta erittäin huolissaan, mutta tällainen niin kuin ydinaseilla partailu ei tässä tilanteessa välttämättä ole kauhean.
Se retoriikka valitettavasti on lisääntynyt.
Niin.
Toivottavasti on vähenemään päin.
Yle Puhe. Politiikkaradio Extra.
Trump saunassa ollaan Sakari Sirkkanen, Antti Ronkainen ja Ville Sinkkonen. Mites Venäjä-suhteessa? Meillä on vähänkaan puhuttu. Kesän aikana oli G20 Hampurissa. Ja sitten on tullut nämä pakotteet. Ja jotenkin silloin, palataan takaisin niihin aikoihin, kun Trumpista tuli presidentti, niin silloin niin Venäjällä, siinä päivänä, kun Trump valittiin presidentiksi, niin ajattelin, että Moskovassa boksautellaan champagnepulloja. Mutta onko se vähän se moodi nyt muuttunut, että miten minkälainen suhde Putinilla ja Trumpilla on? Toisaalta Hampurissakin tapasivat niin kuin ikään kuin tuossa salaisissa tapaamisissa, joka taas sitten Trumpin twiitissä oli fake newsia, mutta tuota.
No siis, kyllä mä nyt luulen, että Moskovassakin silloin kun niitä champagnepulloja ilmeisesti boksaateltiin tai ei boksaateltu, mutta et siellä on tiedostettu koko ajan se, että kyllähän Trump-hahmona on suhteellisen volatiili, impulsiivinen, että eihän se nyt, että ehkä se kuitenkin enemmän se tarkoitus tällä vaaleihin vaikutusyrityksillä on ollut se, että saadaan luotua tämmöistä hämmennystä ja sekaannusta Yhdysvaltain poliittiseen järjestelmään, että se olisi ollut niin kuin jonkunlainen bonus, jos tästä olisi päädytty sellaiseen tilanteeseen, että olisi päästy parempaan keskusteluyhteyteen Valkoisen talon kanssa.
Ja kyllä, niin jos pakotteista puhutaan, niin se oli kongressin päätös, että Trump twiittasi, että voitte syyttää niitä samoja tyyppejä, jotka sai aikaan Obamacaren kaatumisen.
Ja siis tämä on mielenkiintoinen kuvio, tämä kongressin suhteellisen yksimielinen interventio tähän pakotepolitiikkaan. Elikkä tämä uusin laki, mikä siellä nyt meni ja minkä Trump nyt sitten joutui allekirjoittamaan, koska se nautti niin suurta kannatusta molempien puolueiden parissa, ja sitten koska nämä Venäjän tutkinnat pyörii tässä taustalla, ja se olisi näyttänyt todella pahalta, jos hän olisi käyttänyt veto-oikeuttaan tässä tapauksessa, ja sitten kongressi olisi kumonnut Trumpin veto-oikeuden. Se olisi ollut todella ikävän näköinen tilanne, niin tämä nyt osoittaa sitä, että Trump on antanut tietyllä tavalla kongressille tilaa ottaa enemmän valtaa ulkopolitiikassa ja nimenomaan näissä pakotekysymyksissä. Ja tämä on sellainen keskustelu, jota Yhdysvalloissa on käyty jo vuosikymmeniä, että presidentti ottaa diplomaattisen liikkumavaran ja kansallisten intressien nimissä liian paljon löysää niin sanotusti pakotepolitiikassa. Ja tämä voi itse asiassa olla sellainen kuvio, joka tulee näyttäytymään Yhdysvaltain ulkopolitiikassa jatkossa hyvin, hyvin keskeisenä asiana. Ei pelkästään Venäjän suhteessa, vaan ylipäätään, kun pakotteista käydään keskustelua.
Yle Puhe. Politiikkaradio Extra.
Trump-saunassa lämpötila nousussa. Venäjä kuviot on niitä seurataan tietysti koko ajan, mutta sitten mediapeli ja mediasota ja kaikki muu, siis sehän nyt liittyy tietysti Bannoniin, jolla aloitettiin. Toisaalta se liittyy siihen, että fake news kuvioon, jopa näin, onko Trumpilla pointtia tässä fake news? Jos ajatellaan, että Foxhan on niin kuin siis tämmöinen televisiokanava, joka selkeästi on republikaanikana, mutta sitten monet muut TV-kanavat on kuitenkin enemmän siellä demokraattipuolella. Entä sitten lehdistö? Itärannikon lehdet on anti-Trump-linjoilla. Onko Trumpilla siis pointtia siinä, kun hän tituleeraa fake news? Fake news toisaalta tarkoittaa sitä, että laitetaan uutinen ulos, joka ei pidä paikkaan, siinä tahallaan vääristellään lähteitä. Tämä on se kysymys. Eikä sitä tykkääkö jostakin näkökulmasta.
Tässä on monta tasoa, mutta esimerkiksi tällä Bannonin mahdollisella erolla on spekuloitu nimenomaan tästä muslimibannista lähtee. Siihen mun mielestä sekoittuu myös tämmöistä liberaalien toimittajien myös toiveita siitä, että hän niin kuin lähtisi tai annettaisi siirto pois. Ja sitten esimerkiksi nyt oli uutinen siitä, että näistä presidentti Trumpin viikoista, niin kolmas osa hänen viikoista, mitä on tapahtunut.
Worst
niin,
week ever.
Niin on uutisoitu nimenomaan, että taas oli huonoin viikko Trumpille.
Eikö viime viikko ollut huonoin viikko?
No aina se tulee, aina toimittajat sanoo, että huonoin. Ja siihen kanssa siihen yhdistyy tämmöinen, että toimittaja ottaa poliittisesti kantaa.
Että kyllä siis toi on se vanha vitsi, kun niin kesätoimittajalle tulee sanomaan ohjelmapäällikkö, että mitä meinaat kirjoittaa lähidän tilanteesta, kun laittaa sitten, nyt on kiristynyt äärimmilleen, mitä meinaat kirjoittaa huomenna. Mutta Jenkeissä ratkaisi, että se on vaan, että se on huonoin viikko tähän mennessä, huonoin viikko tähän mennessä, huonoin viikko tähän mennessä. No joo.
Mutta nämä niin kuin mediapelit, että tässä mielessä tämä niin kuin Trumpin hallinnon seuraaminen on erittäin kiinnostavaa, koska nämä konfliktit Valkoisen talon sisällä on jossain määrin tullut julkisiksi. Ei tietenkään tiedä, mitä kaikkea muuta siellä jää sanomatta. Esimerkiksi tämä puhelu, minkä Bannon teki ennen tätä niin kuin eroamistaan, oli kiinnostava, koska hän soitti tämmöiselle vasemmistotoimittajalle ja hyvin avoimesti haukkui nämä niin kuin kaikki hallinnon tai omat vastustajansa Valkoisessa talossa ja suuret linjat nimenomaan ulkopolitiikkaa. Ja sitten hän jälkeenpäin sanoi, että hän ei tullut, että tässä haastattelussa niin tämä toimittaja sanoi, että missään kohtaa ei puhuttu siitä, että onko tämä off the record vai haastattelu, mutta hän julkaisi sen sellaisena ja siitä tuli niin kuin lööpit. Ja sitten jälkeenpäin Bannon sanoi, että hän ei tiennyt, että hän antaa haastattelua, että hän kuvitti soittavansa vaan niin kuin toimittajalle ja kehuvansa hänen työtään ja sitten siinä samalla vähän niin kuin päästi lämpöä itsekin ulos, mutta että mitkä on ne eri pelit, mitä median kautta pelataan. Ja Trump on muuttanut sitä ja nimenomaan varmaan tämä Bannonin merkitys tässä on suuri, että vuodetaan ja sitten viedään niin kuin henkilöitä huonoon asemaan ja sitten pyritään marginalisoimaan heitä ynnä muuta. Ja sitten se, että luodaan myös, freimataan paitsi sitä keskustelua, niin freimataan myös niin kuin jotenkin sitä kommentaaria näistä vuodoista ja että tällä hetkellä ei kannata uutisia lukea pelkästään sillä silmällä, että media uutisoi, mitä on tapahtunut, vaan myös, että miten media osallistuu näihin tapahtumiin tällä uutisoinnillaan.
Niin ja tähän on pakko kommentoida, että tähän niin kuin kautta aikain huonoin viikko keskustelu, niin tähänhän ei syyllisty tai tässä ei ole mukana pelkästään toimittajat, vaan monet sellaiset siis hyvin etabloituneet, myös akateemiset tahot kirjoittavat blogeja tällä tavalla, että tässä on niin kuin, tämä on jotenkin ehkä niin mielenkiintoista aikaa sekä niin kuin toimittajalle että politiikan tutkijalle, että tämä sitten johtaa siihen, että sitä juttua tulee, kun sitä nyt kerran niin paljon on, mistä kirjoittaa.
Mitä tässä niin kuin haetaan, jos että Trumpkin on luonnehtinut niin kuin näissä twiiteissä niin media niin Yhdysvaltain kansan viholliseksi esimerkiksi. Bannon on sanonut suoraan, että media saisi luvan sulkea suunsa. Tietysti varmaan luvun ottamatta hänen oma mediassa Breitbart, mutta mitä tällä niin tavoitellaan? Tietysti ajatellaan, että vaikka Nixonin ajoista, ja ainahan nyt jännitteinen suhde on, mutta kyllä Nixoninkin aikana oli kovat jännitteet median kanssa, mutta ei suoraan presidentti, vaan se oli pikemminkin niin Valkoisen talon tämä staff-osasto, josta se tuli sitten hyvinkin vahvasti, mutta nyt se tulee niin ihan suoraan.
No tässä on monta erilaista muutosta suhteessa menneisiin vuosikymmeniin, mutta että Trump on populisti presidentti, joka ei tule puolueen sisältä ja hänellä on niin kuin taistelu jo siinä mielessä omaa puoluetta vastaan. Se luo jo yhden jännitteen tähän ja sitten tämä niin kuin Trumpin sateenkaarihallitus ja siihen liittyvät jännitteet päälle. Mutta myös sitten tämä niin kuin digitalisaatio ja internet-aika on ihan erilainen, että lehdistö pystyy aikaisemmilla vuosikymmenillä, tämmöinen liberaali lehdistö, pitämään sen freimin aika tarkasti niin kuin volyymeilla, omilla volyymeilla. Mutta nyt on internet ja sitten tuleekin joku Breitbart, onhan sielläkin siis miljoona rahoitus, mikä Mercer vai mikä tämä on tämä perhe, joka rahoittaa.
Kyllä,
että se on niin kuin mielenkiintoinen klikki, että et sä pystyt uudella teknologialla ja rahalla haastamaan median freimin. Ja se, miksi media jotenkin niin suuresti ottaa kantaa, on semmoista niin kuin hätääntynyttä pelkoa siitä, että he eivät enää hallitse tätä freimiä, mistä keskustellaan. Ja nimenomaan Trump näillä fake newsseillä niin toisaalta puhuu omalle kannattajakunnalle, mutta myös siirtää näitä tolppia ja puheen freimiä, mutta myös puheen suuntaa.
Ja sitten tietysti tämä on myös osa tätä Trumpin hyökkäystä näitä kaikenlaisia perinteisiä instituutioita vastaan, että oli se sit oikeusjärjestelmä tai oli se media. Tässä on, että hän on niin ulkopuolelta, kuten Antti tuossa sanoi, ensimmäinen populisti presidentti Amerikassa ja nämä on sitten niitä lieveilmiöitä, mitä siitä tulee. Ja se, se, että tämä hallinnon keskinäinen valtakamppailu käydään mediassa, niin kertoo myös siitä, että minkälainen kaos siellä Valkoisessa talossa oikeasti on. Tämä on se outletti, mistä mitä kautta ne saadaan ne eriävät näkemykset ilmoille.
Se on näin. Ja toisaalta myös media toimii kapitalismissa kapitalistisesti, eli tämä niin kuin myy.
Totta kai.
Ja sitä myydään, että jo presidenttikampanjan aikana nämä kaapelikanavat teki niin kuin miljarditulokset ja ennätykset, ja se myy edelleen. Ja ei mikään koska tämä on niin arvaamatonta. Mikään ei, mitä me ollaan näissä Trump-saunoissa niin kuin puhuttu, niin ei viittaa siihen, että olisi joku yksittäinen linja vielä muodostunut ja tämä niin kuin Trumpin hallinto muuttuisi jotenkin.
Niin,
että se ei ole millään tavalla ennakoitavaa. Että me nyt esimerkiksi keskustellaan ja mietitään siitä, että tuleekohan perhe Goldman Sachs ja kenraalit muodostamaan jonkun linjan, mutta ei meillä ole mitään tietoa siitä.
Niin, se on kyllä jännä, että jos mediasta vielä puhutaan, jos Trump väittää, että media on häntä vastaan, niin ei kai hän oikeastaan voisi olla enempää oikeassa.
Näinpä.
Ja on se niin kuin, ja nämä näkemykset, sitten Trumpin kannattajat tietyllä tasolla jakaa näitä, että no se nyt on vanhaa tutkimusta, mutta yli 90% sitä oli ennen kesää, kun mä viimeksi näitä katsellut, niin yli 90% Trumpin kannattajista on sitä mieltä, että media on Trumpia vastaan.
No, aivan.
Ja republikaanien kannattajista se luku oli jo yli 80%. Mm. Että ei tämä niin kuin ole pelkästään Trumpin luoma todellisuus tai Trumpin näkemys, vaan tämän jakaa aika iso osa hänen kannattajista.
Tämä on oleellinen kysymys.
Kyllä, kyllä.
Trumpin, mä katsoin just siitä kuviosta, niin Trumpia äänestäneistä 84% edelleen kannattaa Trumpia.
Mm. Niin vaikka sitten, niin siis näitähän on paljon näitä erilaisia mielipidemittauksia, missä mitataan Trumpin kannatusta, mutta se trendi näyttää tällä hetkellä olevan, että se on about sillä 40% pinnassa suurimmassa osassa näistä. Mutta yksi mielenkiintoinen pointti, mikä tähän pitää tuoda, on se, että näissä osavaltioissa, missä Trump voitti vaalit,
joo,
eli Michiganissa, Pennsylvaniassa ja Wisconsinissa, niin Trumpin kannatus tämmöisen NBC:n tekemän mielipidemittauksen mukaan on tippunut alle 40%.
No, mutta se on loogista, koska siinä vietiin niin kuin vassariretoriikalla ruostevyöhyke ja
nimenomaan
niissä ei
paikoissa,
jossa
petytään tähän niin valtion
harjoittamaan. Ei tule edes infrahanketta, niin kummako sitä, jos vähän petytään.
Mutta jos vielä katsotaan sitä isoa kuvaa, niin kuin Trumpin, kuinka paljon Trump hyväksytään presidenttiä ja kuinka paljon ei hyväksytään, niin se on pysynyt aika tasaisena toiseksi vielä. Vai?
No periaatteessa kyllä, se pyörii
vähän tämmöistä pientä sahaa.
Joo, mutta ehkä se trendi on ollut koko ajan alaspäin kuitenkin, niin yleinen trendi, mutta ei paljoa.
Eli kohta ollaan siellä melkein 60% on sitä mieltä, että ei hyväksy häntä. Sillä rajalla ollaan nyt.
Mm. Mutta nämä on mielipidemittauksia ja se, miten ne materialisoituu. Ehkä me nähtiin tuossa vaaleissa, että miten mielipidemittauksiin pitää suhtautua pienellä varauksella.
Yle Puhe. Politiikkaradio Extra.
Trump sauna. Ollaan saunuttu päälle 50 minsaa Antti Ronkainen Helsingin yliopistosta, Ville Sinkkonen ja ulkopuolisesta instituutista. Jee, tämä oli hieno uutinen. Tasavallan presidentti Saul Niinistö pääsee tapaamaan Donald Trumpia Valkoiseen taloon. Siis toinen sanoen, rapakon takana Suomi kiinnostaa. Vai mistä on kysymys, Ville?
No, Suomi kiinnostaa rapakon takana. No sitten minkä takia Suomi mahdollisesti kiinnostaa? No, yksi keskeinen muutos tässä globaalipolitiikassa viime vuosina on tämä kiristynyt turvallisuustilanne Suomen lähialueella, nimenomaan Itämerellä. Sitten Suomi on tällä hetkellä Arktisen neuvoston puheenjohtaja. Siinä on varmasti
siinä on
toinen semmoinen syy, miksi Suomi kiinnostaa. Myös Arktinen on entistä enemmän globaalipolitiikan polttopisteessä. No, sitten tietysti Suomen Venäjä-osaaminen on varmaan sellainen asia, mikä Yhdysvaltoja tässä maailman ajassa kiinnostaa. Eli kyllähän tämä on hyvä uutinen, koska Trumphan on nimenomaan puhunut tällaisten bilateraalisten suhteiden merkityksestä kansainvälisessä politiikassa.
Ja Trumphan on tavannut itse asiassa yllättävän paljon siis valtionpäämiehen. Joo, itse asiassa ennen valintaa, se ei nyt valtionpäämiehen, mutta ihmisiä oli siellä Fifth Avenuella jo rivissä ennen valintaa.
Joo, se tietysti ehkä liittyy tähän niin kuin yleiseen epävarmuuteen, mitä Trumpin valintaan liittyy. Että monet halusivat käydä katsomassa, että millainen mies
on tulossa.
Talossa tulee istumaan. Mutta siis Siis Trump painottaa kahdenvälisten suhteiden tärkeyttä, tämä trumpilainen transaktionalistinen ulkopolitiikka, missä tehdään tämmöisiä diilejä, kahdenkeskisiä diilejä, yes, ja suhtaudutaan tällaiseen monenkeskiseen yhteistyöhön pikkusen nuivemmin, niin tämä voi olla hyvä mahdollisuus Suomelle tuoda korkeammalla tasolla omat näkemyksensä esille Yhdysvalloissa.
Ja meillähän on kuule kokemusta bilateraalisesta kaupasta ja suhteesta.
No sitäkin tietysti.
No,
ja, nyt niin, siis täytyy muuten mainostaa, että Jukka Valtasaari, hän on siis suurlähettiläs, tulee torstaina Politiikkaradioon haastateltavaksi. Vakseni, niin puhutaan, nyt on se suurlähettiläs, päiväthän on nyt tänään ja huomenna, ja puhutaan nimenomaan tietysti Itämeren turvallisuustilanteesta, joka saattaa myös olla muuten yksi asia tietysti, joka liittyy tähän, saattaa hyvinkin nousta esille. Mutta tästä jatketaan siis torstaina, mutta Antti, haluatko saada kunnia tehtävää vielä summata tämä meidän keskustelu? Me lähdettiin Bannonista liikkeelle ja sieltä sitten vähän tutkintoihin ja taloutta ja sitten Pohjois-Koreaa.
Mä luulen, Venäjää, että semmoinen yleinen lopputulos, mihin tässäkin päätyttiin, että kukaan ei tiedä, mitä huomenna tapahtuu ja välttämättä ei edes presidentti itse, mutta että jos tätä vyyhtiä ja tilannetta haluaa tämän meidän keskustelun perusteella esimerkiksi seurata, niin tosiaan Valkoisessa talossa on jäljellä perhe, Goldman Sachs ja kenraalit. Ja tulevina viikkoina ja kuukausina oleellista on Trumpin ja kongressin suhde, miten tälle kolmipäiselle hirviölle käy, miten käy Kiina-suhteille Bannonin exitin jälkeen, siirtyykö painopiste Lähi-idästä Kiinaan, ja sitten twiittaileeko presidentti Breitbart-uutisia, ja miten tämä niin kuin kansalaisten Trump ja Bannon yhteistyö muodostuu.
Se on kyllä todella mielenkiintoista, eikö näin, että Bannon oli jo perjantaina oli toimituskokouksessa.
Joo.
Heti tota, no,
siellä saatiin hihat, termonuklearsota.
Se oli aika nopea tota, siirtymä.
Nopea siirtymä.
Mutta kyllähän jos Trumpin niinku agenda on näiden liberaaleja ja globalistien ryllytys, niin sittenhän sieltä tuli tukea kyllä erittäin paljon.
All right, eli voisi ehkä olettaa lisää Trump-ryllytyksiä tässä jatkossakin. Antti ja Ville, kiitoksia tästä jälleen kerran.
Kiitos.
Mahtavasta kontribuutiosta.
Kiitos paljon.
Yes.
Yle Puhe. Politiikkaradio Extra. Toimittajana Sakari Sirkkanen.